Suomen Kuvalehti. Radio.
Arpi. Vääpeli Jouni Vainionpään tehtävä Afganistanissa päättyi 5 pimeästä ammuttuun luotiin. Toimittaja Jari Lindholm. Juttu on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 43 vuonna 2009. Lukija Tommi Korpela. Sunnuntaina, 1. lokakuuta 2006. 2 valkoista maastoautoa pysähtyi hiekkaiseen notkelmaan lähellä Aibakin kaupunkia Pohjois-Afganistanissa. Suomalaisessa partioryhmässä oli 6 sotilasta. Kapteeni, varajohtaja, lääkintämies, viestiupseeri ja 2 auton kuljettajaa. Päivä oli kuuma. Hiekka pöllysi tuulessa. Miehet olivat palanneet edellisenä torstaina lomalta syksyisestä Suomesta. Partiointia Pohjois-Afganistanin erämaissa oli tarkoitus jatkaa seuraavana päivänä, maanantaina. Sitä ennen piti tarkistaa, että aseiden tähtäimet olivat kunnossa. Tuulen tuivertama monttu ei ollut varsinaisesti ampumarata, mutta ryhmä oli paremman puutteessa tottunut käyttämään sitä harjoitteluun. Alueilla liikkui harvoin uteliaita, joten turvallisuudesta ei tarvinnut kantaa huolta. Suomalaiset pysäköivät Toyota Land Cruiserinsa vierekkäin keulat tulosuuntaan. Varusteet nostettiin autoista. Miehillä oli vaaleanruskeat maastopuvut, varsikengät, leerihatut ja kevyet luotiliivit, jotka oli vahvistettu sirpaleen kestävillä levyillä. Maalitaulut asetettiin puukehikoihin rinteen juurelle. Miehet latasivat rynnäkkökiväärinsä. Pian laukaukset paukkuivat notkelmassa. Kun kaikki olivat kohdistaneet tähtäimensä, pidettiin ruokatauko. He söivät sämpylöitä ja joivat termoskahvit. Aurinko painui ruskeiden kukkuloiden taakse. Vääpeli Jouni Vainionpää kiipesi maastoauton katolle ja tähyili maisemaa. Vainionpää, 47-vuotias raumalainen rauhanturvaaja-veteraani, oli tullut elokuussa Kabulista kakkosauton kuljettajaksi. Hän oli aiemmin palvellut Kosovossa ja Syyriassa. Kun kahvit oli siemailtu, Vainionpää sai ensimmäisenä yötähtäimensä kohdistettua ja päätti lähteä kävellen varmistamaan, ettei alueelle ollut eksynyt sivullisia. Hän kipusi kumpareelle, jossa kulki kuoppainen karjapolku. Edessä taisteluhihnassa hänellä oli rynnäkkökivääri. Sen lippaaseen hän oli suomalaissotilaiden tavan mukaan ladannut normaalien 7,62 mm patruunoiden jälkeen 5 valojuovaluotia. Hän kuuli hämärästä puhetta. Hän laskeutui polvensa varaan ja katsoi yötähtäimen läpi. Mitään ei näkynyt. Puhe jatkui. Vainionpää ei saanut siitä selvää. Se ei ollut Suomea eikä Englantia. Vainionpää lähti palaamaan autoille. Hänen takaansa kuului laukauksia. Hän käänsi päätään ja näki valojuovien leiskahtavan. Luotisuihku pyyhkäisi vasemmalta ohi. Jokin iski hänen rintaansa. Ase kirposi hänen kädestään. Hän oli aina kuvitellut, että luodin osuma tuntuisi siltä, kun joku löisi halolla. Mutta tunne oli aivan erilainen. Kuin hain puraisu, hetkellinen ja rutistava. Hän hoiperteli taaksepäin. Yläselässä vihlaisi. Sitten uudelleen. Nyt alempana. Hän putosi polvilleen ja kaatui vatsalleen maahan. Hän makasi hiljaa. Puolikuun valossa hän näki kiväärinsä parin metrin päässä. Hän liikahti sitä kohti. Hänen oikeaan pakaraansa osui. Myöhemmin hän kertoi, että ääni oli kuin suo mättääseen olisi ammuttu. Hän riuhtoi itseään lähemmäs kivääriä. Polttava kipu viilsi hänen vasenta kylkeään. Älkää ampuk! Hiki pisaroi hänen silmiinsä. Hänen suutaan kuivasi. Hänen piti saada viesti omille. Hän hamusi kiväärin käteensä kääntyi oikealle kyljelleen ja alkoi ladata asetta. Hänen kätensä tärisivät. Vainionpää tajusi asioiden olevan huonosti. Hän kellahti selälleen, työnsi kiväärin perän kainalonsa ja painoi liipasinta. Sarja oli lyhyt. Hylsyjä löytyi myöhemmin 3. Vastaus tuli heti. Hiekka pöllysi, kun luodit iskivät hänen ympärilleen. Vainionpää muisti, että valojuova luodit olivat hänen lippansa viimeisinä. Suomalaiset eivät näkisi hänen laukauksiaan pimeässä. Hän repäisi luotiliivinsä auki vasemmalta puolelta. Rinta oli verestä märkä. Väpä, missä sä oot? Kuului huuto. Täällä. Ääni tukehtui Vainionpään kurkkuun. Täällä. Hän tunnusteli kivääriä. Löysi piipunalta lampun ja repi suojuksen pois. Hän käänsi valon kohti tovereitaan ja alkoi vilkuttaa. Hänen lapsuusmaisemansa oli pohjoissatakuntalainen. Mäntymetsä, kaurapelto, auringossa kimalteleva joki. Heinäkuussa, ollessaan palveluvapaalla, hän oli lainannut veljeltään polkupyörän ja lähtenyt verestämään muistoja. Hän oli polkaissut liikkeelle Honkajoen kirkonkylältä, jossa perhe oli asunut 1970-luvulla. Äiti oli ommellut vetoketjuja reimalla, ja isä oli ollut työnjohtajana Honkajoki Oy:n paskatehtaalla, jossa tehtiin teurasjätteistä rehua. Vainionpää muisti pakkastalvet, isän ärisevän Jupiter-mopon ja hilpeät bussimatkat Isojoen kuplahallille, jonka riihidiskossa soitti Hurriganes. Honkajoelta mutkainen maantie vie kanttiin ja sieltä kohti Jylliä. Vainionpäät olivat muuttaneet Parkanosta Jylliin vuonna 1962, kun Jouni oli 3-vuotias. Pihapiirissä oli vieläkin sama punainen navetta ja koivujen keskellä puutarhakeinu. Vainionpää pysäytti pyöränsä hiekkatielle. Iltapäivä oli leppeä. Edessä oli Jyllin koski. Sen takana jatkuivat pellot. He löysivät hänet pimeydestä. Hän makasi hiljaa selällään. He hakivat autosta tyhjöpatjan ja nostivat hänet sen päälle. Riisuivat vaatteet nähdäkseen, mihin luodit olivat osuneet. Lääkintämies kaivoi repusta nesteliuoksen ja kiristyssiteen. Hän oli vetänyt kypärän päähänsä. Hiki valui hänen otsaltaan ja silmälasit olivat huurussa. Alhaalla notkelmassa paukkuivat rynnäkkökiväärit. Ykkösauton kuljettaja heittäytyi maahan. Hän sai ammuttua 1 laukauksen. Sitten ase jumittui. Viestiupseerin kädet vapisivat, kun hän oikoi tippaletkuja. Rauhoitu. Vainionpää kuiskasi. Ei tässä ole enää mitään hätää. Ryhmän johtaja harppoi miesten ympärillä satelliittipuhelin kädessä. Viestiupseeri sytytti hermosavut. Lääkintämies kosketti Vainionpään oikeata lonkkaa. Kipu oli viiltävä. Vainionpää tärisi kylmästä. Miehet hakivat autosta makuupussin ja peittelivät hänet siihen. Tilannekeskuksen loki 1. lokakuuta 2006. Kello 19.54. Yksi loukkaantunut sotilas, jota ammuttu keuhkoihin ja jalkoihin. Henkilöllisyys ei toistaiseksi selvillä. Kello 20.08. Loukkaantunut sotilas ei siinä kunnossa, että voitaisiin siirtää tavallisella autolla. Tarvitaan lääkintäkuljetus. Kello 21.15. Helikopteri lähdössä. ETA kello 22. VF 13.083. 14.827. Tie on suljettava. Ei valoja. Kaikki oli hämärää. Vainionpää makasi poikittain maastoauton alastaitetulla takapenkillä. Moottori ärjyi. Tippaletkut heiluivat. Pääväylälle oli tuskin 2 kilometriä, mutta he eksyivät matkalla. Jokainen töyssy pahensi kipua. Valtatiellä kuljettaja vaihtoi kuuliaisesti lyhyet ajovalot päälle joka kerran, kun vastaan tuli auto. Anna olla pitkät päällä, vainion pää kähisi. Se on ihan sama, häikäistyykö ne. Pysähdys. Ääniä pimeydestä. Ruotsalaisen panssariauton takaovi kolahti auki. Hänet nostettiin ulos. Panssarissa haisi diesel ja aserasva. Lääkintämies kipusi hänen viereensä. Hänen sormensa työnnettiin saturaatiomittari. Vainion pää tunsi, kuinka hänen keuhkoputkessaan liikkui neste. Tuska oli sietämätön. Oikeata jalkaa ei voinut liikuttaa millimetriäkään. Kipulääkeampullit olivat unohtuneet suomalaisten autoon. Ruotsalaiset virittivät omansa. Vainion pään luomet painuivat kiinni. Saturaatiomittari tikitti alaspäin. 96. 86. 76. Hänen verensä sai yhä vähemmän happea. Joku läpsäisi häntä poskelle. Hän avasi silmänsä. Mä pelästyin, että sä kuolit. Lääkintämiehen kasvot näyttivät väsyneiltä. Tilannekeskuksen loki, 2. lokakuuta 2006. Kello 00:25. Leikkaus alkanut 15 minuuttia sitten. Kello 04:09. Soitto päällikölle sairaalaan. Leikkaus ohi. Tila vakaa, mutta kriittinen. Päätös potilaan siirtämisestä tehdään aamulla. Hänen silmänsä olivat kiinni. Hän yritti nostaa oikeata kättään. Hän lipui takaisin uneen. Hän kuuli puhetta. Hämärästi hän ymmärsi, että se oli suomea. Tiedätkö sä, missä sä olet? Hänen suutaan kuivasi. Mä olen Afganistanissa. Sä olet Töölön sairaalassa. Hän avasi silmänsä. Äidin kasvot tulivat lähelle. Vainion pää makasi teho-osaston eristyshuoneessa lasiseinän takana. Hän oli ollut nukutuksessa 6 päivää. Vasen käsi oli tunnoton. Oikea jalka paketoitu ja nostettu ylös. Molemmista kyljistä kulkivat letkut, joista virtasi veristä nestettä. Hänen kätensä oli sidottu sänkyyn, jotta hän ei repisi irti happimaskia ja nenäletkua. Jälleen hän nukahti. Unessa hän oli kaulaansa myöten hiekassa. Hänen yläpuolellaan avautui teollisuushalli, jossa oli betonipylväitä. Hänen ympäriltään kuului ääniä. Mitä me tolle tehdään? Ne puhuivat suomea, mutta hän tiesi, että ne olivat talebaneja. Hän nukkui, söi ja nukkui. Hän oli voimaton ja hämmentynyt. Vähän vähältä hänelle selvisi, mitä oli tapahtunut. Ensimmäinen luoti oli tunkeutunut suojaliiveihin hänen vasemman solisluunsa alapuolelle, murtanut kylkiluut ja painanut kasaan hänen vasemman keuhkonsa. Toinen luoti oli osunut hänen selkäänsä vasemman lavan alle ja pysähtynyt liiveihin. Kolmas oli lävistänyt liivit osittain ja tehnyt haavan hänen vasemman kylkikaarensa alaosaan. Neljäs oli mennyt läpi hänen oikeasta pakarastaan, murskanut reisiluun yläosan ja katkaissut jalan. Viimeinen luoti oli viiltänyt auki hänen nahkansa vasemmasta kyljestä. Se oli sattunut eniten, mutta haava oli vaaraton. Norjalaisessa kenttäsairaalassa Afganistanissa hänen vatsansa oli avattu, koska lääkärit olivat pelänneet luotien puhkoneen hänen sisäelimensä. Pakarassa ollut ammottava aukko oli puhdistettu ja sisään oli laitettu rätti. Hänet oli siirretty nukutettuna saksalaiseen ambulanssikoneeseen. Hänen selästään oli vuotanut verta. Hänelle oli annettu punasoluja ja jääplasmaa. Suomalainen komentaja oli tehnyt saksalaisten kanssa sopimuksen, että potilas tuotaisiin suoraan Helsinkiin, vaikka hän kuolisi matkalla. He tulivat katsomaan häntä sairaalaan. Kaikki olivat mukana. Kapteeni, varajohtaja, lääkintämies, viestiupseeri ja ykkösauton kuljettaja. Heidän lisäkseen sängyn vierellä seisoivat Kabulin suomalaisosaston johtaja ja Suomen Afganistan-operaation komentaja. He paiskoivat kättä ja nieleskelivät liikutuksesta. Varajohtaja ojensi vainion päälle tämän tavarat, jotka oli tuonut Afganistanista. He kyselivät hänen voinnistaan ja kertoivat kuulumisia. Ampumaradan tapahtumista ei puhuttu. Ennen lähtöä he halasivat. Pidä huolta pojista, vainionpää kuiskasi varajohtajalle. Katso vähän niitten perään. Huoneeseen laskeutui hiljaisuus. Vainionpäällä oli tyhjä olo. Hän muisti heidän yhteiset hetkensä. Löylyt teltta saunassa. Renkaan vaihdot kapeilla vuoristoteillä. Loputtomilta tuntuneet vartiovuorot tähtitaivaan alla. Ja hän muisti, kuinka puolustusvoimat oli puoli vuotta aiemmin pyytänyt häntä lähtemään Afganistaniin, ja kuinka hän oli puhelun saatuaan polvistunut metsässä ison männyn juurelle, ristinyt kätensä ja huohtanut. Kiitos. Hän makasi selällään jalka kohti kattoa ja mietti. Mitä pimeällä kumpareella oli tapahtunut? Jos ampujat olivat olleet afgaanipoliiseja, kuten uutisessa kerrottiin, miksi laukauksia oli tullut sekä edestä että takaa? Puolustusvoimat selvitti tapahtunutta. Rikostutkija istui vainionpään huoneessa, kyseli kysymyksiä ja naputteli tietokoneella kuulustelupöytäkirjaa. Jatkuiko ammunta sen jälkeen, kun olitte loukkaantunut? Pystyttekö erottamaan toisistaan suomalaisen rynnäkkökiväärin ja AK-47 laukausäänen? Lokakuun 26. päivä vuonna 2006 oli tihkusateinen torstai. Rikostutkija istui tuolillaan tietokoneensa takana. Vainionpää vastaili kysymyksiin. Huoneeseen käveli lääkäri, jolla oli kädessään pääesikunnan tiedote. Paperissa luki. Pääesikunnan tutkintaosaston ja keskusrikospoliisin tutkimusten perusteella on varmistunut, että kaikki Afganistanissa sattuneessa ampumavälikohtauksessa suomalaiseen rauhanturvaajaan osuneet laukaukset ammuttiin kahdella suomalaisella rynnäkkökiväärillä. Hänen jalkansa leikattiin iltapäivällä 3. marraskuuta 2006. Kirurgi avasi peitin kalvon jännittäjälihaksen, nosti ylös ulomman reisilihaksen ja eteni reisiluun pintaan. Leikkauskertomukseen kirjattiin. Murtuma ja osittain luutunut ja koko murtumarako täynnä hohkaluuta. Purjalla, taltalla ja kauhalla poistetaan hohkaluuta ja asteittain kiertämällä raajaa sisä-ulkorotaatioon saadaan vihdoin murtumakappaleet irti toisistaan. Luu oli niin kovaa, että se kuumeni poratessa. Välillä oli pidettävä tauko. Ulkona ilta pimeni. Vihdoin luuhun saatiin kanava, johon tehtiin kierteet. Kanavaan työnnettiin 90 mm ruuvi. Ruuvissa erittäin hyvä pito. Valitaan 6-reikäinen DHS-levy, joka naputellaan paikoilleen ja asetetaan alusta asti kiinni yhdellä ruuvilla. Lopuksi reisiluun kaulaan porattiin erillinen ruuvi. Lihakset ommeltiin kiinni ja iho suljettiin metallihakasilla. Tarkistetaan läpi valaisulla murtuman asennot. Hyvät akselisuunnat. Taivaalta leijui lumihiutaleita. Heräämössä oli hiljaista. Vainionpään otsalla kimalteli hiki. Tuska oli polttava. Hoitaja antoi hänelle lisää pillereitä. Niistä ei ollut apua. Hänet siirrettiin omaan huoneeseen. Hän puri hammasta, kun kipuaallot löivät hänen ylitseen. Tätä kesti 18 tuntia. Lopulta nukutuslääkäri keksi siirtää epiduraalipiikin toiseen paikkaan. Helpotus oli taivaallinen. Hän pääsi kotiin 15. marraskuuta. Raumalla satoi. Poroalhossa Iltasen kadulla vapisivat omenapuut paljaina tuulessa. Hoitajat nostivat hänet ambulanssista paareilla punaisen rintamamiestalon eteiseen. Vaimo oli vastassa. Koti tuntui oudolta. Vainionpää oli saanut olohuoneen remontin valmiiksi huhtikuussa, päivää ennen lähtöään Afganistaniin. Enää maali ei haissut. Hänet autettiin sänkyyn. Vainionpää nukahti matkasta uupuneena. Yöllä hän heräsi laukauksiin. Ulkona tuuli vinkui. Hän tajusi nähneensä unta. Ensimmäiset päivät Vainionpää vietti tuskaisessa hämärässä. Hän makasi selällään sängyssä kyynärsauvat lattialla vieressä. Hän ei pystynyt nukkumaan vasemmalla kyljellään, koska keuhko oli mennyt kasaan ja luut olivat poikki. Eikä oikealla, koska jalka oli juuri leikattu. Hän söi panakodia ja buranaa ja yritti ajatella hyviä ajatuksia. 6 metrin matka vessaan oli hikinen ponnistus. Hän ei voinut edes sulkea ovea, koska kipeä jalka ei taipunut. Vainionpää katsoi itseään peilistä. Hän näytti vanhalta mieheltä. Nahka roikkui hänen kutistuneiden lihastensa päällä. Hän oli laihtunut 15 kiloa. Hän huomasi toivovansa, että pojat olisivat tähdenneet vähän paremmin. Vainionpää puri hammasta. Oli pakko yrittää. Taipuu vaan ei katkea koskaan, hän toisteli itselleen. Ensimmäinen ulkoilu oli näännyttävä. Hän käveli kyynärsauvoilla portaat alas pihalle. Äiti ja vaimo odottivat pyörätuolin kanssa. Hän pystyi istumaan tuolissa muutaman 100 metriä. Sitten kipu kävi mahdottomaksi. Hän yritti uudelleen. Ensin hän taivalsi postilaatikolle ja takaisin. Pikkuhiljaa hän pidensi matkaa. 6 kuukautta myöhemmin hän jaksoi viedä joulukortin naapurille 200 metrin päähän. Joulupäivänä hän käveli lumisella pihanurmella 7 metrin pätkää edestakaisin. Kipu oli raastava, mutta hän alkoi tottua siihen. Omien ampuma. Se kaiversi häntä. Helpompaa olisi ollut, jos hän olisi haavoittunut vihollisen luodeista. Silloin ei olisi epätietoisuus raastanut mieltä. Vaikka hän kuinka pohti asiaa, hän ei voinut ymmärtää, mikä hänen tovereihinsa oli mennyt. Hän oli ulkomaan komennuksillaan oppinut, että suomalainen rauhanturvaaja ei laukaisi asettaan, ellei ole kohteesta varma. Hän oli ollut Kabulissa 4. kesäkuuta 2006, kun 2 suomalaiselle oli annettu vapauden ristit ansioista tulitaistelussa 5 vuotta aiemmin. 100 mellakoitsijat olivat piirittäneet Maimanan norjalais-suomalaista tukikohtaa tuntikausia, mutta sotilaat olivat onnistuneet pitämään hyökkääjät loitolla, lähes pelkästään varoituslaukauksilla. Suomalainen rauhanturvaaja ei ammu tunnistamatonta kohdetta. Ajatus ei jättänyt Vainionpäätä rauhaan. Tammikuun alussa 2007 Iltasen kadun peitti jäinen sohjo. Vainionpää veti ylleen Syyriasta tuomansa vihreän YK-takin, sovitti päähänsä mustan baskerin ja kiskoi jalkaansa hiekanveriset saappaat, jotka hänellä oli ollut haavoittuessaan. Kourujärven koululle oli 2 kilometriä. Se oli sopiva matka kokeilla, kuinka paljon kipua ihminen kestää. Vainionpää astui ulos. Kyynärsauvat narskuivat sohjossa. Ensimmäinen vihlaisu tuntui Päiväsen kadun kulmassa. Hän jatkoi matkaa. Hiuknummentie, luistin polku. Punatiilisten kerrostalojen nurkalla oli pakko huilata. Päässä soi laulu. Tällä reitillä montaa ei ole kulkijaa, eikä uurteita painunut tiehen. Silti mietitty tässä on monta asiaa. Ovat uurteet vain otsassa miehen. Monnan tiellä suhahteli liikenne. Vainionpää nojasi sauvoihin. Hän oli sopinut serkkunsa kanssa, että tämä tulisi autolla vastaan, jos hänen voimansa pettäisivät. Karpalopolulla oli loiva ylämäki. Lonkka kiljui kipulääkettä. Hän nilkutti koulun pihaan sydän hakaten. Koulun väestön suojassa oli koruton punttisali. Siellä hän alkoi parantaa itseään. Hän kutsui paikkaa äijä saliksi. Huoneessa oli koululaisten suksia, vanhoja pulpetteja, punneruspenkkiä, telineessä ruosteisia käsipainoja. Kattoon oli joku polttanut tupakan sytyttimellä hakaristin. Vainionpää valitsi kevyimmät painot. Ensimmäinen sarja oli lyhyt ja piinallinen. Hän kuunteli sydämensä tykytystä. Ylhäällä voimistelusalissa vingahtelivat jumppatossut lattiaa vasten. Hän rekisteröi edistymisensä päiväkirjaan. 28. joulukuuta. Juoksu askel. 2. tammikuuta. Melkein yksi leuka. 5. helmikuuta. Ajoin omaa autoa. Maaliskuun 30. päivänä hän polki maastopyörällään poutasäässä siihen asti pisimmän lenkkinsä. 10 kilometriä. Hän oli palauttanut pyörätuolin ja kyynärsauvat väline vuokraamoon kuukautta aiemmin. Vainionpää oli käynyt fysioterapiassa ja kriisiterapiassa. Vetänyt sauvalenkkejä lähdepellon pururadalla ja kasvattanut lihaksiaan Kourujärven äijäsalilla. Hän tiesi, ettei voisi palata vanhaan työhönsä ATK-asiantuntijana, koska ei enää pystyisi nostelemaan koneita eikä kyyristymään pöytien alle asentamaan johtoja. Kaikesta huolimatta, hän tunsi olonsa hyväksi. Ensimmäistä kertaa hän melkein uskoi tulevaisuuteen. Samana torstaina puolustusvoimat siirsi ampumatapauksen syyteharkintaan Helsingin syyttäjävirastolle. Partioryhmän johtajaa epäiltiin palvelusrikoksesta, varajohtajaa ja ykkösauton kuljettajaa törkeästä vamman tuottamuksesta. Kaikki kolme kiistivät syyllistyneensä rikokseen. Vainionpään toipuminen oli hämmästyttävän nopeaa. Asiantuntijat olivat asiasta yhtä mieltä. Lonkkanivel kestää hyvin vertikaalitason harjoitteita. Fysioterapeutti kirjoitti lausunnossaan 10. huhtikuuta. Viikkoa myöhemmin. Tilanne melko hyvä. Lihasarvet kuroutumassa umpeen. 27. huhtikuuta. Kävely muuttunut symmetriseksi. Silti kipu oli alati läsnä. Hänen oikeasta pakarastaan oli leikkauksissa kadonnut puolet. Hän ei kyennyt istumaan paikoillaan kuin muutaman minuutin. Rintavamman takia hänen oli vaikeata nostaa vasenta kättään, joka alkoi täristä rasittuessaan. Joka kerran kun kehoon sattui, palasivat muistikuvat. Luodin kouraisu, kurkkuun tukehtunut avun huuto. Toukokuun 23. päivänä Vainionpää siivosi kotona iltaisen kadulla, kun hän huomasi teksti-TV:ssä uutisen. Afganistanissa oli suomalainen kersantti Petri Immonen saanut surmansa tienvarsipommin räjähdettyä. Vainionpää käveli Rauman vanhalle hautausmaalle, missä hän osti T. Keräsen kukkakioskista punaisen ruusun. Hän asetti kukan kaatuneiden muistomerkkiä vasten. Itku tuli nopeasti. Syksy oli lämmin. He kävivät haravoimassa lehtiä lääkintämiehen mökillä Tammelassa. Vainionpään lisäksi mukana oli partioryhmän varajohtaja, joka oli vuotta aiemmin pimeänä iltana Afganistanissa huutanut käskyn. Vastatkaa tuleen. Illalla lämmitettiin sauna. Miehet riisuutuivat. Vainionpään rinnassa oli yhä punoittava kuoppa kohdassa, josta varajohtajan ampuma luoti oli tunkeutunut liiveihin. He istuivat lauteilla vaitonaisena. Heitettiin löylyt. Oikeudenkäynti alkoi 12. marraskuuta. Vainion päällä oli ruskea nahkatakki ja tummat farkut. Käräjäoikeuden käytävällä tungeksi toimittajia. Vainionpään asianajaja kielsi kuvaamisen. Salissa 420 rapisivat paperit. Syyttäjä käveli sisään muovikassa ja kantain. Tuomari aloitti istunnon. Vainion päätä kuultiin ensin. Sen jälkeen oli kapteenin vuoro. Vainion pää ei ollut kertonut poistumisestaan. Vainion pää oli lähtenyt yksin. Vainion päällä ei ollut radiota. Hitaasti Vainion päälle valkeni, mitä oli tapahtumassa. He olivat tekemässä hänestä syyllistä. Lounastaululla ryhmän johtaja tuli juttelemaan. Väpä, anteeksi, että sanoin sillä tavalla. Niin. Kotona hän luki 122-sivuisesta kuulustelupöytäkirjasta, mitä kapteeni oli rikostutkijalle kertonut. Tässä tapauksessa Vainionpään toiminta nyt saattoi pelastaa koko porukan. Kun olen arvioinut tilannetta näin jälkikäteen, niin oletan vihollisen avanneen tulen Vainionpäätä kohden, ja tuolloin saimme tavallaan hälytyksen. Käräjäoikeus antoi ratkaisunsa kuukautta myöhemmin. Ryhmänjohtaja, varajohtaja ja auton kuljettaja vapautettiin syytteistä. Vainionpään korvausvaatimus 36 000 € evättiin. Oikeuden päätös oli ytimekäs. Kysymys on poikkeuksellisissa olosuhteissa tapahtuneiden yhteensattumien kasautumisesta, eli oikeudellisesti arvioiden tapaturmasta. Hän punnersi, veti leukoja ja pyöräili itsensä läkähdyksiin. Juoksemaan hän ei enää pystynyt, ja kilpatanssi oli pakko jättää. Mutta puru radalla saattoi nostaa sykettä kävelemällä takaperin ylämäkeen. Kriisiterapiassa hän puhui avoimesti tunteistaan. Hän ei ollut katkera ampujia kohtaan, hän sanoi. He olivat mukavia kavereita. He olivat oikeudessa vain yrittäneet pelastaa oman nahkansa. Vähä vähältä painajaiset hellittivät. Hän tiesi, ettei enää koskaan nukkuisi hyvin, mutta osasi olla kiitollinen pätkistäkin. Hän erosi vaimostaan ja muutti Eurajoen kupeeseen pieneen kylään, jossa aloitti elämänsä alusta. Aika pehmensi arpia. Päällimmäisenä oli nyt muistikuva pelastumisesta. Vainionpää unelmoi fysioterapeutin työstä, mutta tajusi pian, ettei vammojensa takia pystyisi sitä tekemään. Hän pääsi opiskelemaan turvallisuusalan perustutkintoa ja suunnitteli jatkavansa tradenomiksi. Hän halusi suojella ja auttaa muita. Siitä tuli hänen elämänsä teema. Lokakuun ensimmäisenä päivänä 2009 hän nousi mustan kresenttinsä selkään ja polki 10 kilometrin matkan Eurajoen kirkolle. Hän jätti pyöränsä vanhan sempramännyn juurelle ja astui kalmiston portista. Suoraan edessä olivat sankarihaudat. Ahkera liisat kukkivat vielä. Vainionpää kulki hitaasti hautarivien välissä. Hänen vasenta lonkkansa vihloi. Oikean jalan toivuttua oli vasen mennyt ontumisen takia rikki. Hän katseli hautakiviä. Kuollut kenttäsairaalassa. Se tuntui pahimmalta. Hän istui penkille. Kaatuneiden muistomerkki oli sateesta märkä. Hänen päänsä tuntui raskaalta. Hän otti kännykän taskustaan. Hänellä oli edelleen tallessa kaikkien partioryhmäläisten numerot. Tapauksesta tänään 3 vuotta ja mieli herkistyy. Hän tekstasi tovereilleen. Niin katoavaa on voimat ihmisen. Vain tuuli puhaltaa ja kuoren hajottaa. Mutta en sun särkyä anna mä en. Taivaalla kiilsivät sadepilvet. Vainionpää katsoi muistomerkkiä. Kivipaadessa hyvästeli pikkupoika isänsä, joka oli lähdössä reppuselässä sotaan.
Tämä oli Suomen Kuvalehden podcast. Löydät lisää osoitteesta suomenkuvalehti.fi/radio.